galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab arbaca ah labada bisha juun sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah natiijada doorashada qaar ka mid ah degmooyinka somalilan oo lagu dhawaaqay.
waxaa loo kala helay xusbiga kulmiye 4 buu helay, xusbiga wadanna 4 buu helay, xusbiga cudna 3 buu helay, deegaan golaha deegaankee degmadaasuna waa 12ka. waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen komishankii degmadu ay dhasiyeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye cagmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye, inkastuu akhwaan kula yahay ood uur la tahay hooyo. axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dunida oo toddobaadkan u dabaaldegaysa maalinta caalamiga ah ee nabad ilaalinta.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareeska Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay in guddi madaxweyne Biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka kongareeska 6 bishii Januari ee sanadkan. waxaana ay u sheegtay xubnaha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada in guddi uu soo magacaabo madaxweyne Joe Biden uu yahay mid aanan shaqaynaynin xitaa kadib marka ay sanadku ishortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. Pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka, iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay ishortaageen sharci lagu sameynayo guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ku soo qaadeen aqalka kongareeska. waxa ay Pelosi miiska soo saartay 4 siyaabood oo weerarkaasi loo baari karo, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. qof ku jiray kulankaasi ay Pelosi la yeelatay xubnaha kongareeska ee xisbiga dimuquraadiga. dimuquraadiinta ayaa helay taageerada 6 mudane oo ka tirsan aqalka sanadka ee dhinaca xisbiga jamhuuriga, waxaana ay u baahan yihiin hadda 3 kale si ay u gaaraan 6 cod si sharcigaasi loo meel mariyo. mas-uuliyiinta dalka Australia ee gobolka koonfureed ee Victoria ayaa kordhiyay 7 oo kale bando waddankaasi in la geliyo caasimadiisa Melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. xanibaadan ayaa markii hore la geliyay guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas-uuliyiinta caafimaadka ay heleen nuuc aad u sarreeya oo xanuunkan ah, kaasoo si degdeg ah ugu fidayay guud ahaan gobolka. xanuunkan cusub ayaa lala xiriiriyay inuu yahay mid dibadda kasoo galay dalkaasi oo uu keenay qof safar ku yimid oo waday nooca cusub ee fayraska ee lagu arkay dalka India intii lagu hayay hoteel lagu karantiilay. saraakiisha caafimaadka ayaa ku dhawaaqay in 4 maanta ah 6 qof oo cusub xanuunka laga helay, waxaana tirada guud ka dhigayaa 60 qof dadka uu ku dhacay. inkastoo Melbourne ay degan yihiin 5 milyan oo qof, waxay magaalada ku sii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha Juun 10-keeda. dadweynaha kale ee gobolkaasi ayaa waxoogaa laga khafiifiyay xanibaadda, iyadoo waxyaabo yaryar ay markaasi oo isku imaatena iyo maqaayadaha oo tira dad aad u yari ay ka cunteyn karaan loo fasaxay. warbaahinta Iiraan ayaa soo warinaysa 4 maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iiraan in uu dab qabsaday islamarkaana uu ku degay xeebta gacanka Cammaan. wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo Qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask, iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkana la soo badbaadiyey. ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. markabkan lagu magacaabo Qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta faraqutiriska ah ee Iiraan ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jaaska, iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mida badmaaxiintii markabkaasi la socday, halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxaha aragtida ballaaran oo ka mida siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra-iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu. Waxa ayna haystaan ilaa iyo dhammaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhiso dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid, ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyey Lapid fursad uu isagu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah, taasi oo uu ku guuldareystay Netanyahu horaantii bishan May. Lapid ayaa helay taageero axaddii markii Naftali Bennett oo ah hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah ee Yamiina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysigan. Heshiiskan ayaa keeni doona haddii la isku raaco Bennett inuu noqdo ra-iisul wasaaraha Israa'iil 2 sano ee soo socota ka hor inta uusan la wareegin xilka Lapid. Israa'iil ayaa ku jirta xasarad siyaasadeed muddo 2 sano ah, iyadoo muddadaasi gudaheedana laga qabtay 4 doorasho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysa warkii dunida. aan ku horeynay tirinta codadka doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota, iyadoo qaar ka mid ah degmo doorashooyinka la soo saaray natiijo hordhac ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Salaxley, Gar Adag, Xudun, Saylac iyo Lughaya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Akulle.
iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 23 bishii May ka dhacday Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, ayaa waxaa soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka gobollada qaar la soo saaray natiijadooda. tusaale ahaan, gobolka Maroodi Jeex oo 4 degmo ka kooban ayaa degmada Salaxley, guddiga doorashada ee degmada Salaxley ay soo saareen natiijadeeda. natiijadan oo ah mid hordhac ah, degmada Salaxley 3 xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada Salaxley uu tilmaamay. xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaxley. xisbiga Ucid ayaa helay 3 xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan. degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas. xisbiga Kulmiye ayaa ku guuleystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka ee degmada Garada ka soo baxay ku cad 4 mudane, halka xisbiga Wadanina uu helay 3 mudane, xisbiga Ucidna 2 mudane. dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Togdheer, Farxaan Cilmi Cali, ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmo doorashada Burco, iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oo ay socoto. guddoomiyaha la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay
saaka oo ay bishu tahay 2026 2020-ka waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco. waxaa shalayta soo xarooday oo si nabadgelyeleh oo Ilaahay subxaana wa tacaala anugu mahadcelinno kusoo xarooday oo kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 83 sanduuq. waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 84 sanduuq. ilaahay subxaana wa tacaala talada iyo mahadda ayaa ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd. intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doona oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo, kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumushku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaas soo saxa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inta ka dhibanna inuu ilaahay subxaana wa tacaala loo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsha meel fiican bay maraysaa. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada Burco, degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyeyaasha degmadu.
dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland cabdirashiid riyaraac oo aan la xidhiidhay ayaan weydiiyey qoraallada ka soo baxay degmo doorashooyinka salaxley iyo gar adag isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi dhinaca kale degmada hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabantay saaka iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa u sheegay v o a in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada hargeysa guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay islamarkaana gacanta lagu hayo dhinaca kale goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somaliland ka dhacday 23 May ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 23 May somalilan ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala Greg Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay doorashadaasi sidii codbixintu ay u dhacday iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd
doorashadii somalilan ka dhacday waxay ahayd mid xora xalaala islamarkaana aamina
waxa kale oo ay ku ammaaneen guddiga doorashooyinka ee somalilan u diyaargarowga iyo hannaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goobjoogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya islamarkaana ay kala durkaan mastaafo taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha coddiibashada ama codbixinta xisbiyada somalilan ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah islamarkaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha somalilan ayaa weli aad ugu dheg taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 23 May gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka maroodi jeex oo halka ugu ballaadhan codadka ugu badanna laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena waxaa lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashada qaar ka mida degmooyinka gobolka awdal wariyaha v o a ee waso warama boorama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horudhac ah qaar ka mid a golayaasha deegaanka iyo degmooyinka saylac iyo lughaya shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha wax ka weydiiyey warka natiijada horudhaca doorashada ah ee uu warbaahinta u sheegay
alxamdulilaah mahad ilaahaba iskale waxa ay soo saareen commishonka qaranku ay dhajiyeen labada degmo ee saylac iyo lughaya degmada lughaya xusbiga kulmiya wuxuu ka helay 5 xusbiga wadanna wuxuu ka helay 2 xusbiga uyucudna wuxuu ka helay 2 golaha deegaanka ee degmadaas waa 9 waana natiijo hordhaca final maha waasana sidii ay soo dhajiyeen commishonka qaranku waayo bahashaasoo saarideeda waxaa iskale commishonka qaranka degmada saylac waxaa loo kala helay xusbiga kulmiya 4 buu helay xusbiga wadanna 4 buu helay xusbiga ucudna 3 buu helay deegaan golaha deegaanka degmadaasuna waa 12 waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen commishonkii degmadu ay dhajiyeen annagu iyagu maanu warka ka helna warka ina soo siiyeenna waa ilaa iminka waa intaa degmooyinka baki iyo degmada boorami ayaa ka dhiman intii gobolka awdal la isku oran jiray iyana insha allah ilaa gelinka dambe inaynu soo gaadhaa natiijadu ay commishonka soo saaraan ayaanu ka sugaynaa
guddoomiye markaa halkay ku soo dhajiyeen commishonku natiijadan hordhaca ah ee adigu aad ka heshay
degmadooday ku soo dhajiyeen marka degmo weliba markay de waxeeda taabulashankeeda samaysay tiriso sida wax loo kala idaa soo dhajisa marka degmada salaan idaa soo dhajisay degmada lughayna idaa soo dhajisay waa warkii commishonka warkaa idiin sheegayaanu
shalay ayay ahayd markii xubno ka mid a komishanka doorashooyinka ee degmada saylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada taasoo markii dambe ay komishanku sheegeen inay xalliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada saylac walow aanay natiijadeenay ahayn tii rasmiga ahayd dhanka kalena war qoraala oo ay soo dhigeen komishanka doorashooyinka ee somalilan bejka ay ku leeyihiin facebooka ayaa waxa ay uga digeen cid aan ahayn mas-uuliyiinta komishanka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn. ciddii isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay gelayaan xadgudub sharci. Si gaara waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas-uuliyiinta dowladda iyo axsaabta siyaasaddu inay arrimaha la xidhiidha sheegista natiijooyin aan ka soo bixin Komishanka Doorashooyinka ee Soomaalilan ay isku dayaan inay sheegaan. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Si la mid ah gobollada Awdal iyo Maroodi Jeex, waxaa la filayay in galabta lagu dhawaaqo natiijada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sool. Wariyaha V O A magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo soddonka bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka oo ay ku tartamayeen saddexda xisbi ee Soomaaliland kulmiye wadan iyo ucid. Gudaan gobolka Sool xubnaha u tartamaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhammay 75 xubnood, iyadoo golaha deegaanka ay u tartamayeen 39 xubnood, halka 36 kalena ay u tartamayeen golaha wakiilada. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa V O A u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan, sida ay V O A u sheegtay Farxiye Maxamed Cali.
Codadkii yeedhintii unbaa noo hadhay, waxaanu doonaynaa dad taya leh, aqoon leh, xirfad leh, hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo force kusoo dhibaata ku timaadana xamili kara, dulqaad leh, aqoon leh, diin leh, iimaan leh, ilay wax cusbitaalada wax ka qabtaan, ilay waxbarashada wax ka qabtaan, ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka daba geeyaan.
Cabdirashiid Jaamac Geelle oo ka mid ah xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda, waxuuna sheegay hadday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka, isbeddel ay ka samayn doonaan.
Runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guulaysano. Haddii aanu guulaysano iyo haddaanaan guulaysanna waan ku faraxsanahay, laakiin se aad baan ugu rajaynaynaa inaan guul. Waxay uga dhigan tahay golaha deegaanku wuxuu noqonayaa golihii deegaanka ee labaad ee lasoo doorto. Dadku aad ugumay qanacsanayn golihii deegaanka ee hore loo soo doortay. Runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilliga u bislayn ama aysan marka maamulka Soomaaliland laftigiisa aynay danaynayn xilliga. Marka haddeer waxay uga dhigan tahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada Laascaanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada, wadooyinka, dheeraynta, biyomareenada, waxyaalaha deegmay u baahan tahay, caafimaadka, arrimaha bulshada, waxbarashada, waxyaalahaasoo dhan. Baad ogtihiin magaaladeennu mashruuca le GLBG ee degmooyinka lagu horumaray kuma jirin. Marka golo deegaano halan kara iyo baan u filaynaa insha allah inuu noqdo golahan deegaanka ee soo socdo. Aan rajaynaynaa ka mid noqono. Dhanka kale, gobolka Sool xubnaha uga qaybgeli doona baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaan lahayn Soomaaliland inay noqdaan kuwa buuxin kara kaalinteena, kuwa geyn kara miiska wada hadalla Soomaaliland la wada leeyahay inay noqoto gobolka Sool uu ka mid noqdo Soomaaliland inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeedii la furo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa dad ku mateli kara kuraasta shacabka gobolka Sool inay kasoo baxaan.
Baahirka degmada Laascaanood oo ka mid a golihii deegaanka ee degmada Laascaanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doona uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen.
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin kolley doorashadii golaha deegaanka 13 Mayo oo dhacday. Waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgelya, si xor iyo xalaala. Xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in dee gobolka Sool yahay meel xasiloon, meel horumar iyo dimuqraadiyad ka jirto. 300 jeeb gobolka Sool ahaa, wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman. Dadku si xor iyo xalaala bay u codeynayeen, si nabadgelyan ugu soo dhammaatay. Marka waxaan oran karnaa gobolka Sool waxay uga dhigan tahay doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaggii horumarka. insha allah waxaan rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay'ado badani kusoo xilmi doonaan doorashada dabadeed. Marka waxay uga dhigan tahay gobolka Sool fursad weyn oo maanta soo martay.
Xubnaha komishinka ee degmada Laascaanood ayaa la rajaynayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada hordhaca, iyaduna ay halkaasi ay ku sugan yihiin xisbiyada iyagu tartankaasi ka qaybgelayay. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Las Anod.
Todobaadkan waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyaasha oo ku beegnayd 29-kii bishii tagtay ee May. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay maanta ciidamo shisheeye u joogaan nabad ilaalinta. Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxa hor yaalla si ammaankeeda ay ugal wareegto AMISOM waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro.
14 sano ayaa ciidamada AMISOM ka howlgalayaan Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dowladda oo dagaal hubaysan kula jira Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda. Waxay ka qayb galeen dagaalo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay deegaano gacanteeda ka maqnaa, laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan maaha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dowladda. Laakiin qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen, haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya.
ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaaliya markii dhinac laga fiiriyo muddo dheeraatay awgeed caqabado ayay keeneen, laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso waxay suurtageliyeen in dowladda jilicsan gaar ahaan hay-adaha waaweyn ee dowladda oo ay ka mid tahay hawlfulinta iyo maxaa la yidhaahdaa golaha shacabka inay ayagu ilaaliyaan. Waxaa kaloo ay suurtageliyeen in aysan dhicin in kooxo kale hubaysan intii kusoo duulaan ay qabsadaan maxaa la yidhaahdaa xarumahaas oo kale ama hay-adaha muhiimka markii ay qallaasi siyaasadeed oo kale ay dhacaan. Haddii ay ka maqnaan lahaayeen dalka, waxaa suurtageli lahaa ama fududaan lahaa in markastoo qallaasi siyaasadeed u dhacay ay salaanaato in xarumahaas la tago.
Isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan Augustin Magnus oo ah kormeeraha guud ee booliiska AMISOM oo la hadlay xubno ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ayaa sheegay inay sii labalaabaan shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah. Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan, maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliyeed. Waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan. Waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeenna in ay yihiin inaan gacan siinno bulshada Soomaaliyeed. Ahmiyaddaan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda. Inkasta uu dhowr jeer ogolaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay Soomaalidu ka faa'iidaysatay. Haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado, taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya. Sida V O A da uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho,
nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga, inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya, haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo yacni dowladdu ay ku tiirsanaan karto maadaama aysan jirin, waxa ayaga ayaa hadda tiir u ah dowladda.
Soomaaliya oo ah dalku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxay hadda kasoo kabanaysaa colaado sukeeya oo waqti dheer qaatay oo ay ku burbureen wax badan oo muhiim u ahaa dalka iyo dadkaba. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegaystayaal, nala dhegaysta heestan dabacsan.
Naft
dhegeystayaal waxay noo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid. Afayeenka aqalka wakiilada ee Kongareeska Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay in guddi madaxweyne Biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareeska 6th January ee sanadkan, waxaana ay u sheegtay xubnaha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada in guddi uu soo magacaabo madaxweyne Joe Biden uu yahay mid aanan shaqaynaynin xitaa kadib marka ay sanadku ishortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. Pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka, iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay ishortaageen sharci lagu sameynayay guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ku soo qaadeen aqalka Kongareeska. Mas-uuliyiinta dalka Australia ee gobolka koonfureed ee Victoria ayaa kordhiyay hal toddobaad oo kale bandow waddankaasi in la geliyo caasimadiisa Melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. Xanibaadan ayaa markii hore la geliyay guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas-uuliyiinta caafimaadka ay heleen nuucaad u sarreeya oo xanuunkan ah kaasoo si degdeg ah ugu fidayay guud ahaan gobolka. Inkastoo Melbourne ay degan yihiin 5 million oo qof, waxay magaalada ku sii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha Juun 10-keeda. Warbaahinta Iran ayaa soo warinaysa arbacada maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iran in uu dab qabsaday islamarkaana uu ku degay xeebta gacanka Cumaan. Wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo Qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask, iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkana la soo badbaadiyay. Ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. Markabkan lagu magacaabo Qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta farakutiriska ah ee Iran ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jask, iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mida badmaaxiintii markabkaasi la socday halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxaha aragtida ballaaran oo ka mida siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu. Waxa ayna haystaan ilaa iyo dhammaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhiso dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid, ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyay Lapid fursad uu isagu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah. Lapid ayaa helay taageero axaddii markii Naftali Bennett oo ah hoggaamiyaha xisbiga xajirka ah ee Yamiina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysigan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobollada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid ah gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwa kalena aan weli lagu guuleysan sameyntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababaynta aanan sii gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciga nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyamaa diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateskasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uno qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama stateka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yiri dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkii oo lasii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqayn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raalligelintooda ayaa ugu muhiimsan raalligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raalligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa-ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa-ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowlada hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaayo laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state u ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihi loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeynla inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bower sharin anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar xaafadoodo min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii kasoo dhexbaxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii dibartimentood meela leeyahay ma waxaa laleeyahay bower sharin 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxaa laga yaabaa inay hesho hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso, laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadi leela raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo. Wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameyso, ummaddii hortagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso. Waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqayn lahaa ee ka shaqaysiido. Waxaasoo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay, gurow kale gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharciga sameeydahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay taa aniga u maleymaayo. Aniga waxa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa oo xalna aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris, deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin, riski waayo, naftiisa halis galaysa waayo, maaskariya loo sameynaya, meelala gaara loo sameynaya, maxir ciidan uu ku noolaanaya waa maya. Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadin karaa, bulshada matali lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaayaa waa maya, sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya. Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta koowaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta koowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo. Kadibna wasaaradu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sad gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna gola deegaan sidaas lagu helo. Laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan, laakiin aan is not functional. Gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magac u yaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdisalaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nagu soo diyaariyay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii afraad sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed k kadare. لما حدق لدينر يؤذي ورسماء ووالي الكيسة إساقا درتيس إن المدوب وقصه صدعا علي قول صباحا واكو إسكاه علي دابدينا إسكاسه راعي دوكسيقا تاببارك حالاني وسركالكو وكهو القلو وحي سعودي يشاكها يامبا وحي مادين أغلكي الدينر وكويال حافظ دهو الوذيك دينر وحو قباها ويني آدو ونعكسن مقعيدنا الديق اللي يراهدو ديقي وأفر هير كيدا كادك وثقيدا وقربعه wuxuu dadku u aqoonsan yahay in aan lagu gaarin edeb iyo aqoon wanaag inta hoos u sii taqaanaysay waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso warsame markuu laba maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalo yihiin laga soo wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duqu wuxuu niyadda uga tallamayay tolow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayay deeqsinimo aan hore loogu aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirsay markuu u yimid in cabdi garaad yuusuf oo aabbihiis uu horay abaal ugu galay kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agabla-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan falahayaba iniq u dheeray garabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa warsame wuxuu gox horta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanaya markaas buu warsame su-aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii xaaji aadan afqalooce ahaa ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaan kula yahay ood uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay intaa kadib waxay galeen sheeko kale dirir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii qur-aan akhriska waxayna ku ballameen inay berri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariya subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay warsame ayaa markaa u yeelay gabadh yar oo dirir dhalay kuna yidhi orodoo aabba soo toosi haddaba maxay fashay gabadhii yaray inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi ha noo sheegin waa weer warsame u cusub oo caruurtu magaalooyinka ka hirgelisay waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday markaasaa dirirna ku soo toosay oohinteedii markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay dartiina sida xun loogu canaantay abbaar ayaa la kala aamusnaa kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale maalmihii uu warsame xamar joogay waxaa u kordhay aqoon magaalo wuxuu tegay meelo badan wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono. Waasugay markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiiluu dhalay waxaa la yidhaahdaa Muuse wuxuuna qabaa haweenay caddaana oo iyadana la yidhaahdo Maria. Muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyina isagoo yar ayuuna dalka ka tegay inta uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay. Muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado, sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda, sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday. Muuse wuxuu isku tirsaanay la socda nolosha casriga ah, wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareereysan iyo dhaqankeeda. Sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyadooda taabta, iyagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe. Muuse markuu Yurub tegey ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah, dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin. Isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid, waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. Muuse wuxuu isu keenay Maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka Soomaalida, iyo waasuge oo ah oday lixdan jir ah intaana miyi ku noolaa. Dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan. Waasuge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweenay cadaana, wuxuu mar walba isweydiin jiray, toorow gabadhu sidee u eg tahay? Af Soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa? Maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto? Isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse. Wuxuu gurigooda ku soo beegmay Muuse iyo Maariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. Markuu albaabka soo toogsaday oo lays wada arkay, ayuu xishoo dib ula laabtay oo is yidhi, balu kaadi intay gabadhu dharka xiranayso. Muuse ayaa markaa Maariya ku yidhi, qofka ilinka soo toogsaday wuxuu ahaa aabbahay, isla markiina wuu u soo baxay. Maariyana way ka soo daba oroday. Waasuge ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid, markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkaday. Nasiib darro, Maariya sooma dhar bedelene waxay qabtaa surweelkii gaabnaa. Waxay galabtaasi ahayd markii waasuge ugu yaab iyo amankaag badnayd. Markii gurigii la galay oo la kala salaan qaatay, ayaa Muuse aabbihii ku yidhi, maxaa laguu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kulayl aabbe? Waasuge wuxuu yidhi, wixii aad haysaan ii keena, laakiin waa inuu bun ugu horeeya. Markaasay Maariya inta oroday duqii u keentay fujaan qaxwo ah. Waasuge wuxuu sugayay bun sharuur, laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi, ha ku sii sugo. Maariyana waxay isleedahay, mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casho la yaqaan. Waasuge iyo wiilkiisii waxaa u socda iswaraysi. Muuse ayaa looga waramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta. Salaadii maqrib ayaa la gaaray, markaasuu waasuge inta weeseystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay. In yar kadibna waxay Maariya labadii nin ku tiri, kaalaya miiska aan cashaynee. Waa markii uu kashifmay is-afgaran waayi oo duqii yidhi, anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. Markaasay inta reer Muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgaran waaga meesha ka dhacay. Waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuge ogaaday inayan Maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. Taasuna waxay kashifantay markii deriska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. Waasuge way u caddaatay inayan reer Muuse ka suura gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo. Dhowr ayaamood kadib ayuu waasuge habeen jimco ah fiidhoraadkii wuxuu dikri ka maqlay masaajid ku dhowaa. Wuxuu ka tirsan yahay dariiqada Axmediyada. Markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay. Haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? Jawaabta waxaa kuu sida sheekada waasuge iyo warsame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiniyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. haatana dhegaystayaal nala dhegaysta heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo ay idin la socodsiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.